Jā, mēs piedalījāmies ģenerāla mēģinājumā, kur vērtē žūriju. Mūsuprāt, Lauras sniegums bija ļoti pārliecinošs, un viņa ir viena no retajām māksliniecēm, kur šajā konkursā galvenokārt startē ar savu balsi, ar savu dziesmu, ar savu personību, nevis ar specefektiem vai grandiozu šovu. Un mūsuprāt, Laura izskatījās ļoti labi uz pārējo dalībnieku fona. Desmitos pēc Latvijas laika ir jāatlaiž visā televīzijā, tad varēs vērot konkursu tiešai, bet iesildīties var jau no pulksten pusdesmitiem, jo diskusijā Eirovizijas formula pirms pusfināla tiešai Magnus Seriņš diskutēs ar mūzikas producentu Kasparu Ansonu un Inter Busulu, kur arī ir līdzdalība Eirovizijā pazīstama un zināma, tā kā viņi palīdzēs nedaudz atkost, kas tad ir nepieciešams, lai diezmai labi klātos un lai Laura tiktu finālā.